min b'an kunna sécurité ma nɔgɔya foyi foyi pour que k'o fanga bɔ an kunna c'est vrai n ko ko opposition ka kan ka candidat ɲini o initiative in ka ɲi mais n'i y'a jateminɛ a ka gɛlɛn dɔɔni parce que o tun man kan ka daminɛ a ka taa ni san kelen san fila ye pour que ka hakilina kelen sɔrɔ tiɲɛ la o baara ma kɛ bi 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 ni opposition mɔgɔ caman b'a la bɛɛ n'a hakilina ta bɛɛ n'a ka vision politique n'a fɔra bi k'u ka candidat ɲini cogo a bɛ gɛlɛya dɔɔni minnu bɛ fɛ ka candidat ye olu b'u ka candidature bɔ ni min ivetan mana taa deuxième tour la dɔw bɛɛ bɛ fa ka o y'a sɔrɔ déjà u ye papier dɔ signé mais n'a fɔra dès le premier tour ka candidat kelen bɔ o sɔn ka gɛlɛya dɔɔni ka réfléchir a kan u ka se ka bɛn fɛn dɔ kan premier tour la ni minnu bɛ fɛ ka taa u b'u ka chance tenter parce que démocratie fana y'o de ye ka bɛɛ to yen minnu bɛ fɛ ka candidat bɔ u ka candidat bɔ second tour minnu hakilina ye alternance ye olu bɛ fara ɲɔgɔn la ni mana se deuxième tour la k'o dɛmɛ pour que jamana ka se ka bɔ nin gɛlɛya in kɔnɔ bi 2018 n'a sera ka passer premier tour la o kɔrɔ o ma kɛ gɛlɛya la